Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak, 9. maj, na Dan Evrope, sunčano i toplo i u Pragu i u Podgorici, gdje je doduše nešto toplije sa temperaturom 26 stepeni. Na početku današnje emisije, poštovani slušalci, kao i obično, najvažniji naslovi. Više državno tužilaštvo zatražit će istragu protiv tri ljekara kliničkog centra zbog smrti porodilje Almere Fetić i njenog novorođenčeta u januaru prošle godine. Inauguracija novoizabranog crnogorskog predsjednika Filipa Bujanovića bit će održana na Cetinju 20. maja. Iračke i američke snage u Mosulu uhapsile vođu iračkog ogranka Al-Kaide Abu al-Masrija. I sadržaja emisije, na svečanosti obilježavanja Dana Evrope, podgoričke osnovce, pitali smo da li znaju šta predstavlja današnji dan.
Pa ne znam što da kažem.
Šta se desilo na današnji dan?
Ne bih dajem komentar.
Mi smo instruktori, možemo pitajte djecu.
Pitajte neku manju djecu.
To ima nešto veze sa Robertom Šumanom, učili smo iz geografije.
Za vrijeme drugog svjetskog rata, kad smo oslobodili od valjda, kad smo pobjedili na naciste i to, pa su valjda to proslavili.
Pobjedili su Crnogorci.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija priprema mapu puta za bezvizni režim za građane Crne Gore i taj dokument bi mogao uskoro da bude završen, očekuje šef delegacije Evropske komisije u Podgorici Leopold Maurer. Kada bude pripremljena, mapa puta bit će predstavljena Crnoj Gori u kontekstu viznog dijaloga koji je pokrenuo potpredsjednik Evropske komisije Franco Frattini u Podgorici 21. februara, kazao je Maurer agenciji MINA. Više državno tužilaštvo zatražit će istragu protiv tri ljekara kliničkog centra zbog smrti porodilje Almere Fetić i njenog novorođenčeta 31. januara prošle godine zbog osnovane sumnje da su napravili propuste jer nisu spriječili krvarenje koje je trajalo 13 sati nakon operacije, niti su primijenili dodatne dijagnostičke metode. Vijesti pišu da će više državno tužilaštvo zahtijevati istragu protiv dva hirurga zbog osnovane sumnje da su izvršili teško djelo protiv zdravlja ljudi i jednog ginekologa koji se sumnjiči za nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Inauguracija novoizabranog crnogorskog predsjednika Filipa Vujnovića biće održana na Cetinju 20. maja, objavio je radio Antena M. Filip Vujnović pobijedio je na predsjedničkim izborima 6. aprila. Praksu inauguracije šefa države u Crnoj Gori uveo je sadašnji premijer Milo Đukanović kada je izabran za predsjednika Republike u oktobru 1997. Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša prekoren je na sjednici predsjedništva stranke zbog donošenja urbanističkih planova kojima je predviđeno rušenje zgrade centrale Socijalističke narodne partije. Republika prenosi da je predsjedništvo DPS-a ocijenilo da Mugošina odluka nije bila do kraja politički mudra jer je značajno pokvarila šanse za formiranje koalicije sa SNP-om u Herceg-Novom. Glavni odbor Liberalne partije trebalo bi danas da izabere novog poslanika u Skupštini Crne Gore nakon što je Miodrag Živković najavio povlačenje sa te funkcije. Živković je rekao da je potpredsjednik Andrija Popović najozbiljniji kandidat liberala za novog poslanika. U Srbiji od ponoći na snazi izborna tišina u oči parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora, koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 11. maja u 20 sati. Na zbirnoj izbornoj listi za poslanike Skupštine Srbije nalaze se 22 liste, od kojih 10 lista stranaka i koalicija nacionalnih manjina.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Većina zemalja starog kontinenta danas obilježava Dan Evrope, početak stvaranja Evropske unije. Francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman 1950. godine predstavio je plan kojim je počela integracija evropskih država. Na samitu lidera Evropske unije u Milanu 85. godine odlučeno je da 9. maj bude Dan Evrope. Vođa iračkog ogranka Al-Kaide Abu al-Masri uhapšen je u zajedničkoj akciji iračkih i američkih snaga u Mosulu, saopštilo iračko ministarstvo odbrane. Svjetski mediji prenose da komanda američke vojske u Bagdadu još nije potvrdila izvještaj o hapšenju lidera Al-Kaide u Iraku. Mijanmarska hunta zatvorila je danas vrata stranim ekipama pomoći novinarima uprkos međunarodnim pozivima na otvaranje zemlje za masovnu pomoć stanovništvu stradalom u naletu razornog ciklona Nargis. Hunta, koja blizu pola vijeka vlada zemljom, namjerava sama da usmjerava obećanu višemilijonsku materijalnu i pomoć u hrani.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praga, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nizom manifestacija u Podgorici obilježen je Dan Evrope, a kao i prethodnih godina centralna manifestacija održana je na Trgu Republike, gdje su se djeci podgoričkih škola obratili državni zvaničnici i predstavnici Evropske unije. Nakon prigodne retorike i poruka najmlađima, provjerili smo koliko oni koji bi trebalo da žive i rade u Evropskoj uniji suštinski znaju šta današnji datum predstavlja za Evropu i Crnu Goru. Zabilježila Biljana Jovićević.
Gospođa Evropa u Crnoj Gori, kako je šef delegacije Evropske komisije Leopold Mauer nazvao potpredsjednicu vlade Gordanu Đurović, poručila je sa Podgoričkog trga Republike povodom 9. maja Dana Evrope.
Crna Gora se opredijelila da ide prema Evropskoj uniji strateški, institucionalno, mada je Crna Gora stara, geografski, istorijski i ekonomski stara evropska država. Voljela bi danas da se zaista sa ovim simboličnim balonima pošalje jedna pozitivna i dobra poruka procesu evropskih integracija, snaženju evropske ideje u Crnoj Gori, u našem regionu.
Po onome što se svakodnevno može čuti od crnogorskih zvaničnika, predstavnika vlasti i opozicije, stručnjaka i medija, kao i deklarativnih zalaganja, reklo bi se da je evropska ideja zaista snažna u Crnoj Gori. A da li je i suštinski tako, pokušali smo da saznamo od okupljenih đaka na Trgu Republike. Gotovo svi, osim balerina i učesnika zabavnog programa, opremljeni u majice i kape, zastavice i balone sa simbolima Evropske unije o Danu Evrope, rekli su sljedeće.
Pa ne znam što da kažem.
Šta se desilo na današnji dan?
Ne bih dajem komentar.
Mi smo instruktori, možemo pitajte djecu.
Pitajte neku manju djecu.
To ima nešto veze sa Robertom Šumanom, učili smo iz geografije.
Za vrijeme drugog svjetskog rata, kad smo oslobodili kad smo pobjedili na naciste i to, pa se valjda to proslavili.
Nad fašistima, a oni su bili velike zloće i ja sam
pobjedila. Pobjedili su Crnogorci.
Samo Crnogorci?
Nisu, no svi koji su u Evropi.
Nakon intoniranja himne Crne Gore i ode radosti, šef delegacije Evropske komisije, ambasador Leopold Mauer, o progresu Crne Gore na putu ka EU, rekao je sljedeće.
The Negro has made impressive progress in the European integration process.
Na putu evropskih integracija Crna Gora je napravila zadivljujući napredak.
Anil Boland iz Evropske agencije za rekonstrukciju podsjetio je na pomoć koju je Evropa do sada uložila u progres Crne Gore.
Since we started operations here in 2001,
od kad smo počeli da radimo od 2001. godine,
more than 130 million euros of EU funds.
Oko 130 miliona eura sredstava, evropskih sredstava, su dodijeljena kako bi se omogućilo jačanje institucionalnih kapaciteta u Crnoj Gori.
Ambasador Mauer se okupljenoj djeci na samom kraju obratio na, kako je rekao, skromnom crnogorskom jeziku.
Draga djeco, srećan vam praznik Evropi 9. maj. Danas vi učestvujete u proslavi Dana Evrope. Baš kao druga djeca širom Evrope. Želim vam prijatan dan i mnogo zabave.
A mi smo ponovo pokušali provjeriti da li je nešto od nekoliko upriličenih govora domaćih i evropskih zvaničnika djeci pomoglo da saznaju nešto više o Danu Evrope.
Ne znam, baš sam prijatno iznenađenje što da znam.
Ajde, rekli su mi da si ti odličan đak.
Nisam ja odličan.
No, on je lučan. Sape, ja. Ja. Ja.
Ulazim u Evropu.
Misliš?
Mislim, 100%.
Idemo u školu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vijest da se više državno tužilaštvo zainteresovalo za nekoliko slučajeva koji već duže vrijeme intrigiraju javnost naišla je na uzdržanu pohvalu nevladinog sektora i ESNAF-a. O tome više Petar Komnenić.
Više državno tužilaštvo će, kako je objavljeno na web sajtu, zatražiti istragu protiv tri ljekara kliničkog centra zbog smrti porodilje Almere Fetić i njenog novorođenčeta krajem januara prošle godine. Tužilaštvo vjeruje da postoji osnovana sumnja da su dva hirurga i jedan ginekolog napravili fatalne propuste. Državni tužilac Ranka Čarapić saopštila je i da osnovno tužilaštvo u Podgorici naložilo policiji provjeru 6 krivičnih prijava Socijalističke narodne partije zbog navodne zloupotrebe glasačkog prava na predsjedničkim izborima. Tužilaštvo istovremeno provjerava i navode iz krivične prijave Mansa protiv Svetozara i Dragana Marovića, Miraks grupe i podgoričkog Miraks Balkana zbog građevinskih radova na zavali kod Budve. Komentarišući ovu informaciju, Dejan Milovac iz Mansa kaže da pozdravlja potez tužilaštva da otvori ovaj slučaj.
I da se konačno utvrde sve pojedinosti i sva ona lica koja su odgovorna, znači za jedno apsolutno kršenje zakona, odnosno suspenziju zakona u trajanju 4 mjeseca koja je trajala u opštinu Budva u slučaju nelegalne gradnje zavala. Ipak očekujemo da će znači ova početna spremnost imati neki duži vijek trajanja i da će doprinijeti da se konačno utvrde zbog čega je jednom ruskom investitoru i jednom znači domaćem investitoru omogućeno da bez ijednog papira, da bez ijedne saglasnosti na području na kome ne postoji plan, se jednostavno dozvoli da se ovaj prostor potpuno devastira i da se krene sa izgradnjom objekata.
Milovac ipak dodaje da je zabrinjavajuće što ljudi iz opštine Budva ne mare za pritisak javnosti i nastavljaju sa legalizacijom bespravnih objekata.
Već danas u lokalnom parlamentu Budve pred lokalnim odbornicima će biti urbanistički projekat zavala s kojim će se, bojim se, znači poništiti sva ona energija koja je uložena znači u zaustavljanje nelegalne gradnje na rtu zavala.
I predsjednik udruženja pravnika Stanko Marić kaže da je zadovoljan posljednjim potezima tužilaštva.
Ja mogu samo da izrazim zadovoljstvo da je tužilaštvo riješilo da pokrene neke postupke koji ipak su veoma značajni za koje javnost izražava jedno veliko interesovanje, jer se radi o nekim radnjama koje, ukoliko ne budu procesuirane i utvrđeno da li zaista postoji osnovanost za neke izjave, neka viđenja, neke radnje koje opterećuju javnost, tužilaštvo je to koje zaista mora da kaže da li stvari stoje tako ili ne. I vjerujem, obzirom na značaj tih procesa, hoću da vjerujem da će tužilaštvo to relativno brzo procesuirati, spraviti neophodne procedure kako bi javnost bila obaviještena konačno da li neke stvari stoje ili ne stoje.
U Socijalističkoj narodnoj partiji danas nismo uspjeli dobiti komentar na informaciju da je tužilaštvo naložilo provjeru krivičnih prijava koje je ta stranka podnijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A u Bijelom polju 12 otpuštenih policajaca tužilo je državu Crnu Goru jer su, kako tvrde, protivpravno bez stalnog zaposlenja držani u radnom odnosu od 5 do 10 godina. Kako javlja kolega Sead Sadiković, bivši policajci nezadovoljni su i što se na sudu nisu pojavili čelnici policije koji su im navodno obećavali stalni radni angažman.
U Osnovnom sudu u Bijelom polju završen je proces protiv države Crne Gore po tužbi koju je podnijelo 12 bivših policajaca koji su čuvali njene granice od 5 do 10 pa i više godina, da bi im prije 3 godine, uz objašnjenje da im je istekao jednomjesečni ugovor o djelu, prestao radni odnos. Presudu po tužbi kojom se traži da se utvrdi notorna istina da su oni bili policajci, sud će donijeti, najavljeno je, do kraja maja. Ali advokat bivših policajaca Kasim Dizdarević nezadovoljan jer se na sudu nijesu pojavili kao svjedoci direktor policije i ministar unutrašnjih poslova koji su, tvrde policajci, njima lično uoči referenduma o nezavisnosti Crne Gore obećali stalni radni angažman.
Upravo to su svi tužioci tvrdili da im je obećano, svakako sve je to dovođeno u vezu sa nekakvim aktivnim dešavanjima u Crnoj Gori. Oni su upravo na te navode tražili da im direktor policije ili ministar unutrašnjih poslova uoči kažu pred sudom jesu li obmanuli ili su ih stvarno primali u radni odnos na neodređeno radno vrijeme. Na predlog da se saslušaju sudstvo svjedoka, direktor policije Veselin Verjović i ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović. Sud je taj predlog iz neobjašnjivih razloga odbio, što kod tužilaca i mene kao njihov punomoćnika izaziva sumnju. Mislim da su morali biti saslušani i potvrditi ili negirati navode tužilaca da li su tužioci bili u redovnim jedinicama policije Crne Gore ili su oni možda bili paravojna formacija, ako su bili paravojna formacija, po čijem nalogu su onda oni obavljali te poslove i radne zadatke? I samo nam za kraj kažete još to, a koji su zahtjevi vaših klijenata? Da se utvrdi da su oni u radnom odnosu kod uprave policije Crne Gore i da se radi o radnom odnosu na neodređeno vrijeme, jer prema svim odredbama zakona o radu i zakona o policiji ne može se ugovorom o radu propisati da taj radni odnos traje 30 dana. što bi bio i kralj jasno dati nekome oružje u ruke da obezbeđuje vitalne objekte, granice, a vezati taj radni odnos na 30 dana. I do sada utvrđeno fizičko stanje je nesporno utvrđeno da su oni bili na poslovima i radnim zadacima policajaca i to na poslovima obezbeđenja graničnih prelaza. Međutim, tužena država je preko svog punomoćnika osporila te navode tvrdeći da oni zapravo i nisu bili u radnom odnosu, iako su dužili uniformu, oružje, već da se radilo o nekakvoj paravojnoj formaciji, iako oni posjeduju dokaze da su bili u redovnim jedinicama policije Crne Gore.
Inače, otpuštenim policajcima je isplaćena i otpremnina od po 3000 eura, što je, tvrde oni, još jedan dokaz da jesu bili policajci. Ako to potvrdi i Bjelopoljski osnovni sud, uslijedit će i nova tužba sa odštetnim zahtjevima. Podsjetimo, otpušteni policajci su prošle godine za naš radiju ustvrdili da ih je posljednji put uoči referenduma o nezavisnosti Crne Gore na posao primio lično direktor policije Veselin Veljović. Ostali su bez posla u vrijeme prošlogodišnje afere sa bjelopoljskim policajcem Suadom Muradbašićem, koji je ustvrdio da je bio ucijenjen i natjeran da se bavi političkim aktivizmom za račun vladajuće koalicije kako bi zasnovao stalni radni odnos u policiji. Muradbašić je odmah nakon tog medijskog istupa ostao bez posla, a policajci koji sada tuže državu prestali su da se oglašavaju u medijima nakon izjave date našem radiju u kojoj su između ostalog kazali.
Bilo je čvrsto obećano sada da ćemo ostati na neodređeno vrijeme. Da smo bili kontra DPS, da smo bili u nekoj opoziciji, sigurno bi krenuli da nas preobrate i sigurno bi ostali u poslu kao što su ovih drugih naše kolege ostali. 10-11 godina radimo, ostali smo bez posla, ostali smo ko zadnje bijede na ulicu.
Bilo je nas 20 iz Bjelopolja kad smo tisli kod direktora gospodina Veselina Veljovića prije referenduma. Viče, ljudi, državu, da dobijemo državu i to i viče, nema problema, viče, posao. Zakasnije, za posao se vidi si kraj. Dok ja budem na ovom mjestu, sedi ovdje, niko neće ostati bez posla. Te su riječi gospodina Veljovića bile svim nama. Kad je trebala kao glasačka kutija mašinerija, tu sam bio.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije govorimo o događajima na Crnogorskom univerzitetu. Crnogorska javnost pomno prati žestoku polemiku povodom izbora novog rektora. Među optužbama može se čuti da Univerzitetom Crne Gore vladaju interesni partijski lobi i da je na osnovu toga već poznati ishod izbora rektora. Dosta kritika upućeno i na račun dosadašnje primjene Bolonjske deklaracije u najvišoškolskoj ustanovi. Da li te kritike i polemike koje dolaze sa univerziteta mogu da budu početak nove prakse? Da se o problemima na univerzitetu počne javno govoriti. Čujmo u priči Srđana Jankovića.
Istupi trojice kandidata za rektora univerziteta koji su oštro kritikovali rad aktuelnog univerzitetskog rukovodstva, ocjenjujući da je ta visokoškolska ustanova centralizowana, da je pod kontrolom interesne i partijske grupe, predstavlja vapaj pojedinaca u pustinji nad opštom situacijom na univerzitetu, kaže profesor Blagota Mitrić. Mitrić ne vjeruje da će ti oštri tonovi uticati da se popravi ukupna situacija na univerzitetu Crne Gore.
Mnogo je za mene žalosnija situacija da je tom takozvanom reformom univerziteta potpuno otišlo ne jedan nego pet korak unazad na taj način što su fakultetima poslije 30 godina poslije oduzeti status pravnog lica. Šta to znači? To zna svaki građanin. Kad on ne može uopšte samostalno da djeluje, dakle da djeluje. Sve je dakle prebačeno na organ univerziteta. Tako da postoji jedna užasna centralizacija gdje se fakulteti, gdje su profesori fakulteta svih obične figure. Evo konkretno jedan primjer, na nas o naučnim vijećima fakulteta koji su razmatrana vrlo ozbiljna naučna pitanja vezana za sudbinu tog fakulteta, a nema ni govora oko toga više, nema riječi oko toga, sav posao na nas naučnim vijećima fakulteta, to govorim prije svega, napravo svodi se na to da se odobravaju magistarske i doktorske teze, to samo daje se predlog u stvari, to je toliko degradirano da ja riječ nemam, a onda prosto i ti koji hoće ovo što me pitate, da li je to dobar znak da se ipak to u javnosti sad govori. Ma to je naravno dobar znak, ali ja mislim da je to uzaludan znak i da je to prosto, kako sam rekao, je vapaj u pustinji, ništa drugo.
Profesor Dragan Koprivica smatra da je i na univerzitetu sve ispolitizovano i centralizovano, ali očekuje da izbor rektora univerziteta bude prelomna tačka na kojoj će se odlučiti da li će univerzitet biti državna ili nezavisna institucija.
Najbolje da se ne igramo dvostrukih standarda ili da se apsolutno prizna da je i univerzitet kao financirana institucija države apsolutno i politički profilisana ili da zaista do kraja i počnemo da poštujemo onu stavku koja glasi da je univerzitet depolitizovan. Nalazimo se na možda i nekoj vrsti prekretnice i neki slobodni tonovi koji se čuju u polemikama u vezi sa predlozima za izbor novog rektora, mislim da na kraju krajeva nikom ne štete, a doprinose slobodi javnosti na univerzitetu koji bi trebalo da je makar on neka slobodna oaza u Crnoj Gori koja je politički neslobodna.
Profesor Branko Radulović, funkcioner Pokreta za promjene, ne vjeruje da će doći do bilo kakvih promjena na univerzitetu, ali će, kako je rekao, njegova partija pokrenuti pitanje stanja na univerzitetu na nekoj od narednih sjednica parlamenta.
Ponovo će se zatvoriti, sve završiti u tom začaranom krugu. Ništa se neće, nažalost, promijeniti i zato mi iz Pokreta za promjene ćemo već u sljedećem skupštinskom zasjedanju ponuditi interpelaciju odgovornosti vlade kad u pitanju državni univerzitet. Bolonjska deklaracija, mjesto da pruži efikasnost, da administracija se skrati, da efekti rada budu veći, da profesori budu angažovani, ona je prešla sasvim u svoju suprotnost, da se ne bi zamjerili, pada kriterijom, tako da vlada jedna do kraja haos danas u visokom obrazovanju na državnom univerzitetu. Tu treba očito jedna prinudna uprava pod direktnim ingerencijama kompetentnih ljudi, bez obzira u kojoj su vlasti, da dođe do potpunog provjetravanja danas na univerzitetu Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Crnogorska glasila objavila su kako vlada priprema analizu o mogućim posljedicama koje bi prouzrokovalo eventualno zatvaranje podgoričkog kombinata aluminijuma. Na takav potez kabinet premijera Đukanovića navodno se odlučio nakon objavljivanja informacije da se u vrhu centralnoevropske aluminijske kompanije Olega Deripaske razmišlja o mogućnosti gašenja kapa ako se ne pronađe način da se ta kompanija i u buduće snabdijeva jeftinijom električnom energijom. Priča Esada Krcića.
Crnogorska vlada analizira posljedice gašenja podgoričkog kombinata aluminijuma, glasi nezvanična informacija koja je danas u centru pažnje domaće javnosti, za koje nije bilo moguće dobiti zvaničnu potvrdu. Naime, nedavno je krajem marta objavljena informacija da se u centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji CEAK, nekadašnjoj N Plus grupi aluminijumskog magnata Olega Deripaske, koja je vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma, razmišlja o gašenju najznačajnije crnogorske kompanije. Tada iz rukovodstva KAP-a procurilo i da se u CEAK-u KAP smatra crnom rupom u sistemu koji je inače najveći proizvođač aluminijuma u svijetu. Tada je zabilježena i izjava predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića koji je rekao da ne postoji mogućnost produženja ugovora o isporuci električne energije KAP-u po subvencioniranoj cijeni koji važi do 2010. godine. U sindikatima su zabrinuti mogućnošću da više hiljada ljudi ostane bez radnih mjesta. Zoran Đurišić, portparol Saveza sindikata, u ime radničke organizacije sugeriše da treba prvo sve učiniti da se unaprijedi poslovanje kombinata aluminijuma, ali da istovremeno vlada treba da bude spremna i za najnepovoljniji scenario.
Svako otpuštanje radnika koje bi uslijedilo nakon gašenja KAP-a izazvalo bi velike posljedice, zato što reprolanac crnogorski je mnogo vezan za KAP.
Skoro 3000 radnika čija su radna mjesta sudbinski vezana za kombinat aluminijuma će se u slučaju gašenja KAP-a naći u beznadežnoj situaciji, smatra generalni sekretar reformskog bloka Saveza sindikata Srđa Keković.
Zagovornik sam da se po svaku cijenu zaštiti taj zadnji gigant crnogorski, jer od tog giganta zavise mnoga privredna preduzeća i ogroman broj porodica.
Informacije o mogućem gašenju KAP-a već nakon prvih najava su naišle na velik interes domaće javnosti, ali i na reakciju stručnjaka koji smatraju da se ova najava mora shvatiti ozbiljno. Među prvima koji su ukazali na mnoštvo negativnih posljedica koje bi prouzrokovalo zatvaranje kombinata bili su čelnici Željeznice i Barske luke. Miodrago Milanović, predsjednik odbora direktora Željeznice Crne Gore.
Godišnja količina roba koje prevozimo do kombinata iz pravaca drugih i iz kombinata pravcu luke ili druge kreće se oko 7 ili 800 hiljada tona. To su ipak količine koje treba respektovati, tako da bi to značajno uticalo negativno na rad i poslovanje Željeznice Crne Gore.
Predrag Ivanović, predsjednik borda direktora Luke Bar, smatra da bi zatvaranje kombinata aluminijuma imalo negativne efekte na sve subjekte koji su poslovno ili reprodukciono vezani za KAP, među kojima je i barska kompanija.
To sigurno bi imalo negativnih multiplikativnih efekata na Luku Bar u dijelu pretovara koji se tiče izvoza finalnog proizvoda koji ide preko Luke Bar i također u dijelu nabavke sirovina koji također se vrše preko Luke Bar, kao što je petrol, koks i neki drugi proizvodi koji su neophodni u procesu proizvodnje aluminijuma.
Član borda direktora Elektroprivrede Crne Gore Vojn Đukanović, koji je dugi niz godina bio dio rukovodstva kombinata aluminijuma, je već nakon prvih najava naveo moguće varijante rješenja problema nabavke struje za kombinat aluminijuma.
Kad treba da se javi kao partner za zajedničko ulaganje u cevljima za bloka 2, ali ne pod uslovima kako su oni namjeravali u prvobitnom tenderu, ili da se javi na međunarodnom tenderu kad bude raspisano oko hidroelektrana na Morači. Kad se tiče Crne Gore, to su dva jedina rješenja u ovom trenutku, a kad se tiče okruženja, mogu da se baziraju na kosovske resurse koji su ogromni i koji su dobro povezani prenosnom mrežom sa Crnom Gorom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U emisiji za Crnu Goru slijedi tema iz svijeta. U Libanu već tri dana traju sukobi militantnog Hezbolaha koji uživa podršku Irana i Sirije i provladinih snaga koje podržava Zapad. Sukobi su počeli kada je lider Hezbolaha Hasan Nasrallah ustvrdio da je vlada objavila rat toj grupi nakon što je odlučila da uvede red u sistem telekomunikacija i preduzela oštre korake protiv privatnih telekomunikacijskih mreža koje inače vodi Hezbolah. O tome Mirjana Rakela.
Čelnik Hezbolaha Hasan Nasrallah je izjavio da je libanonska vlada objavila rat njegovoj militantnoj šiitskoj skupini, proglasivši njegovu privatnu telekomunikacijsku mrežu nezakonitom. Tijekom Nasrallahovog govora, koji je televizija sa tajnog mjesta izravno prenosila, Bejrutom je odjekivala pucnjava iz pješačkog naoružanja kojim su pristaše Hezbolaha pozdravljale njegove izjave. Ustvrdio je da vladu Fuada Signore zapravo vodi antisirijski političar Walid Džumblat. Ovo je objava i pokretanje rata protiv onih koji pružaju otpor, a u ime i u interesu Amerikanaca i Izraelaca. Posljednji izvještaji govore da Hezbolahovi borci kontroliraju veći dio zapadnog Bejruta, da su prekinuli emitiranje vladine TV stanice i zapalili urede vodećeg dnevnika. Zbog nemira zatvoren je i međunarodni aerodrom. Analitičari ističu da sadašnje scene podsjećaju na vrijeme građanskog rata u Libanonu 70. i 80. godina prošloga stoljeća. Neki izvještaji također tvrde da je predsjednik parlamenta Saad Hariri u kućnom pritvoru u svojoj rezidenciji, da je njegov saveznik Walid Džumblat zabarikadiran u svom domu, dok je premijer Fuad Signora opkoljen u svom uredu. Hariri, koji je sunit, poziva na dijalog među suprotstavljenim stranama, odluku vlade o telefonskom sustavu naziva nesporazumom, a zalaže se za što brži izbor predsjednika države. Predlažem uspostavljanje nacionalnog dijaloga koji bi vodio konačnom izboru predsjednika države Emila Lahuda, u koga Nasrallah ima povjerenja, a prvenstveno zbog Lahudove neutralnosti, patriotizma i sposobnosti da rješava ovako osjetljiva pitanja. Saudijska Arabija zatražila je hitan sastanak Arapske lige. Ujedinjeni narodi pozivaju na smirivanje stanja. Washington upozorava Hezbolah da prekine sa razornim djelovanjem. Otvoreno je pitanje da li će libanonska vojska, koja do sada nije sudjelovala u uličnim borbama, biti uvučena u njih. Ako se to dogodi, realna je opasnost izbijanja sukoba po sektaškim osnovama, a što bi u konačnici moglo voditi i širem sukobu.
Nešto više od minute ostalo je do kraja emisije, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove. Više državno tužilaštvo zatražit će istragu protiv tri ljekara kliničkog centra zbog smrti porodilje Almere Fetić i njenog novorođenčeta u januaru prošle godine. Inauguracija novoizabranog crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića bit će održana na Cetinju 20. maja. Iračke i američke snage u Mosulu uhapsile vođu iračkog ogranka Al-Kaide Abu al-Masrija. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend. Žele vam kolega Mahir Elšani, moje ime je Predrag Tomović.